27 верасня падчас прац 66-й сесіі агульнай асамблеі ААН выступіў прадстаўнік апостальскай сталіцы арцыбіскуп Дамінік Мамберці, сакратар па адносінах з дзяржавамі. У сваёй прамове іерарх звярнуў увагу на просьбу ўлада палестынскай аўтаноміі аб прызнанні яе паўнапраўным членам ААН. Арцыбіскуп Мамберці выказаў спадзяванне, што кампетэнтныя органы ААН прымуць рашэнні, якія дапамогуць рэалізаваць права палестынскага народа на ўласную і незалежную дзяржаву, а таксама права ізраэльцян жыць у бяспецы. Ватыканскі дыпламат адзначыў, што рашэнне ААН, якое б яно не было, не вырашыць усёй праблемы. Доўгатрывалага міра можна дасягнуць толькі праз шчырыя перамовы паміж народам Ізраэля і Палестыны. Арцыбіскуп таксама закрануў пытанні рэлігійнай свабоды і праблем хрысціян на блізкім усходзе. Іерарх падкрэсліў, што на сённяшні дзень хрысціяне з'яўляюцца рэлігійнай групай, якая найбольш пакутуе ад пераследу за веру. Адсутнасць павагі да рэлігійнай свабоды з'яўляецца пагроза для бяспекі і міра, а таксама перашкаджае рэалізацыі сапраўднага чалавечага развіцця, сказаў арцыбіскуп Мамберці.